Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 17 октябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта узган атна вакыйгаларына күзөтүү. Түркия Ерменстан менен араларын жакшыртууга таба изилдеген адымдар жасайт. Пэрэус тапшыруунда кисе телефоннары билгиши билен әңгәмә. Тарихчы археолог Альберт Бурханов Татарстанның моңарша үйрәнелмәгән көньяк-көнчыгышында кыйммәтле тарихи табылдыклар булуын белдерә. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруунда кунакта яш җырчы Ленар Сәйфиев. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Алсу Курмаш Азатлык радиосында бу атнада яңгыраган кайбер кызыклы темаларны кыскача гына искә алып үтәр.
Узып баручы атна гадәттәгечә вакыйгаларга бай булды. Моны сез Азатлык тапшырулары һәм интернеттагы сәхифәсендә үзегездә күргәнсездер, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуңа күрә иң якты тарихи вакыйгаларга бүген янә тукталып китәбез. Атна Русиядә узган сайлауга нәтиҗә ясаудан башланды. Якшәмбедә Русиянең 75 төбәгендә барлыгы 7 меңгә якын төрле дәрәҗәдә җирле сайлаулар үтте. 3 төбәктә җирле парламентлар сайланды. Мәскәү шәһәрендә, Тула өлкәсендә һәм Мари-Эл республикасында. Бердәм Русия җитәкчеләре аларның барысында да җиңү турында хәбәр итте. Бу хәбәр бүген Русиядә беркемне дә шаккатырмас иде. Чәршәмбе көнне Дәүләт Думасында көтелмәгән бер хәл килеп чыкмаса.
Чәршәмбедә Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле беренче тапкыр Русияның канун чыгару җыелышында бердән бер партия утырып калды. Хакимияттәге Бердәм Русия фиркасы. Калган 3 фракция депутатлары 11 октябрьдә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, утырышны ташлап чыгып китте. Русияның 75 төбәгендә үткән ул сайлауларда зур өстенлек белән Бердәм Русия җиңгән иде. Башта утырышлар залыннан либерал-демократлар партиясе депутатлары чыгып китте, соңыннан аларга коммунистлар һәм Гадел Русия депутатлары кушылды. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский тавышларны бар урыннарда кабат санап чыгарга, җирле парламентлар сайланган 3 төбәктә кабат сайлаулар үткәрергә таләп итте.
Поэтому наше требование пересчитать все выборы по всей стране.
Безнең таләп бар ил буйлап тавышларны кабат санарга, Мәскәү шәһәрендә, Тул өлкәсендә һәм Мариэл республикасында нәтиҗәләрне көчтән чыгарырга һәм март аенда кабат сайлаулар үткәрергә.
И провести повторные выборы во второе воскресенье марта.
Бердәм Русия рәсмиләре бу гаепләүләрне кире какты. Партияның югары шура рәисе Борис Грызлов эш партияның думаны ташлап китүен саботаж, тотырыклылыкны какшату нияте дип атады.
Сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров думадагы вакыйганы Русиягә югары кунак килү уңайыннан оештырылган сәясәт дип атады. Чуров кунакның исемен атамады. Бу атнада Русиягә 2 көнлек сәфәр белән АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон килеп китте.
Кушма Штатлар дәүләт секретары сыйфатында Русиягә ясаган беренче сәфәре вакытында Хиллари Клинтон һәр чыгышында диярлек ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең җайлана башлауына, сүндереп кабызу эшләренең уңышлы баруына ышандырырга тырышты. Әмма кызганышка каршы Русиядә дә, Кушма Штатларда да бу эшкә аяк чалучылар, әле дә салкын сугыш чорындагыча фикер йөртүчеләр бар икән.
I will be the first to tell you that we have people in our government. And you have people in your government.
Мин сезгә бу турыда әйтүче бәлки беренче кеше булырмын. Ләкин безнең хөкүмәттә дә, сезнең хөкүмәттә дә әле дә узган чорда яшәүче кешеләр бар. Алар Кушма Штатлар белән Русиянең хезмәттәшлек итә алуына ышанмый. Алар бер-берсенә ышанмый. Безнең максат аларның ялгыш юлда икәнен исбатлау. Безнең максат кулдан килгәнчә хезмәттәшлек итү.
Our goal is to be as cooperative as we can.
Шушы сүзләрен Хиллари Клинтон чәршәмбедә Казанга юлга чыгар алдыннан Мәскәү университетында студентлар белән булган очрашу вакытында әйтте.
Чәршәмбе көнне АКШ дәүләт секретары Казанда булды. Тарихчы, галим, сәясәт белгече Рафаил Хакимов сүзләренә караганда, Россия тышкы эшләр министрлыгының Түбән Новгородка Самарга барырга тәкъдим итсә дә, Клинтон ханым Казанга барып, Россияны яхшырак аңларга теләвен әйткән.
Соңгы елларда инде Казан яңгырый булай. Менә бу очраклы түгел Хатырласаңыз, Түркияның президенті келген еді, Қытайның жетекшісі, Чехияның президенті, делегациялар келіп тұра. Шоңар, мұнда алмашылай енді, Клинтон ғам Америка дегенде мақсыз параш. Ләкін біздің ішін бұл әрләне күтілмеген нәрсе түгіл. Қызықсыну бар, анда бір неше мәселе енді қызықсындыра. Білмейм нәрсе Клинтонны қызықсындыра. Ләкін мұна келген американлар мұнда сөйләшкен, олар мұна стабил регион дейіп, тынышлық сізді, ислам білен ұртақ күл табы алдығыз, Мәскәу білен матурғын әшлейсіз дейіп, түгі қазан шешек ата, кімдір бір-екі жыл болмаса, енді ол шаққа ата түгі нешік қазан өзгерген дейіп. Бемші ана шол бітінсін бірге жейсен, ол не? Қазан бір өзекке айланды, түгі үшінші баш қалаға деп бейтсәк та бұлы.
Хиллари Клинтон Құл Шариф мәшетінде, Благовещение шіркеуінде болды. Татарстан президенті Минтимер Шаймиев әм Қазан Дәулет университетінде студентлар білен үшірашты. Озадлық Қазан ұрамларында қолықтан Хиллари Клинтонның Қазанға келуінің сәбәплерін сұрашты.
Бәлкім татар халқының әзірек традициялары, әзірек әлекшуайды бөлігі түрлі-түрлі бейрәмләр өткерәләр. Какуэті жүшті старинный город, тысячелетия бұл. За это Кремль.
Третья столица.
Біздің Қазанда түрлі милләт, түрлі дин кешеләре ничек ала, кешеләр. Ул проблема бүтін жер шарында бигенде. Кешеләр бигрәк тә Америкада анда шуның кадәр мусульманнарга каршылык бара дип әйтәсем килә инде. Ә бездә менә ул юк. Мин аңарга бик шатландым. Мусульман дин тотучы кешеләргә нинди мөнәсәбәттә булырга тели икән, мадам Клин.
Много ли татар проживает в Америке? Хорошо живут, плохо живут, как? И как относятся к ним? Есть ли школа обязательно, да? Потому что язык надо развивать, учить обязательно.
Қазанда құрысы әйбірлер көбінде, біздің көбінтір дәрежеде тек интернационал шәріп етінде. Динлер ісімінен да дұрыс ешей. Біздің бейрімлерді де бірге-бірге дейтілер. Татарстанның төрінші күнде ұрыс патриархы. Біздің татар...
Қазан Татарстан такой один из определяющих районов просто. России. И авторитеты Шаймиева непосредственно, и вообще в истории России это особая роль всегда была. Там уже, наш город очень важен для прогресса общего. Народ в целом здесь у нас продвинутый, да?
Хиллари ханымның Татарстанға сәфәренә милли хәрәкәт вәкилләре үз өмитләрен баглады.
Америка дөнья җәмәгатьчелеге Татарстанның дәүләт бәйсезлеген танырга әзерме? Косовоны таныган кебек. Инде икенче тәкъдимем шул булыр иде, шу ислам мәсьәләсендә татарларның мусульман булуыннан куркмасын дөнья халкы. Чөнки безнең исламыбыз, безнең мусульманлыгыбыз ул мәгърифәтле ислам, ул гылым аша килгән ислам. Шуңа күрә бездән куркырга кирәкми, һәм шуңа күрә безнең бәйсезлегебезне таныган вакытта ислам факторы безнең ислам динендә булуыбыз. Нишек тә дөнья җәмәгатьчелегендә курку һәм каршылык тудырырга тиеш түгел, шушы тәкъдимне әйтер идем.
Ахыш дәүләт секретарының Россиягә сәфәре тәмамланган көнне New York Times басмасы аның Казанга баруы турында язып, Клинтон Татарстанның озын мөддәтле президенты белән дә очрашты. Шаймиев шын демократ булмаса да, диннәр арасында татулык урнаштыра алу осталыгын яхшы күрсәтте дип язып чыкты. Тагын бер кешенең сәфәре бу атнада Хиллари Клинтоннан ким реакция тудырмады. Уфада бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булып китте.
Башкортстан президенты белән очрашу безнең өчен көтеп алынган вакыйга. Президентның үзе белән менә шушы мәсьәләләр турында уртага салып сөйләшү максатыбыз иде. Бер сүз белән әйткәндә, тулысынча аңлашу дип әйтер идем. Безнең Башкортстан Республикасындагы татарларның, башкортларның мәнфәгатьләре алар берсеннән-берсе аерылгысыз. Милли тормышны бер юнәлештә күрәбез. Шушы мәсьәләләр турында сөйләшү булды. Ике халыкта башкортлар да татарлар да үзләренең тулы канлы тормышлары белән безнең рухи байлыгыбызны күздә тотып, рухи байлыгыбызны бүген кулланып яшәүләрен теләр иде дип сөйләшү киләчәк өчен файдалы булыр дип уйлыйм.
Ринат Закиров һәм Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстанда Татарстан яңа гасыр телевидение каналын җәйгелдерү турында килеште. Башқұртстан татарлары атна кешкенне ашығыш утырыш өткерді. Бүтін дүния татар конгресі башлығы Ринат Закировның Уфаға сәфәрін тикшіруге бағышланды ол.
Озақы 3 yılda Zakir Hiptaşımda Başkastan'da kilgenin de yok, kuringenin de yok, Tatarlı uyuşmaları bilen hem bizden haline soruşkanın da yok. Şuna göre bir gajep iş hem Zakir Hiptaş'a bizden oturuşta min tağı şuna koytam. Penişen bükünü bulaşak oturuşta biz üzerimizden münasebetimizden bildirebiz. Çünkü mündi politikanı, mündi siyasetini Başkastan Tatarlarına ol baru ol bir hıyanetlik debatıyız anı. Hem orkağa pişak bilen soğu degen sözü ol, kozal degen söz. Мондай политиканы без кабул итә алмыйбыз.
Рамил Бегнов татарларның ашуын һәм ризасызлыгын җиткерде. Ринат Закировның Уфада татарлар белән очрашмавы татар җәмәгатьчелегендә зур ризасызлык тудырды. Менә шушы сәфәрләр һәм вакыйгалар арасында быел хәтер көне дә күләгәдә калды. Гәрчә аның әһәмияте халкыбыз өчен зуррак булса да. Казанда якшәмбе көнне хәтер чарасы узды. Чаллыда менә инде 2-нче ел Азатлык мәйданы бу көнне буш иде. Милли хәрәкәт вәкилләре моны үзләренә каршы эзәрлекләү һәм басымның артуы алар эшен курыкмыйча дәвам итәрлек яшьләрнең булмавы белән аңлата. Чаллылар хәтер көне урынына хәтер мизгеле кертергә тәкъдим итте. Мәгълүм булганча яһудләрдә хәтер көнендә шундый мизгел бар. Билгеле бер вакытта Израильдә бөтен хәрәкәт туктый, машиналар сигнал бирә, сиреналар кабына. Һәр яһуд кешесе нацилар үтергән милләттәшләрен искә ала. Һәм бу карарны милли хәрәкәт яки иҗтимагый оешмалар түгел, ә Израиль хөкүмәте һәм президенты кабул иткән. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Футбол матчы сәясәте белән башланган төрек-әрмән мөнәсәбәтләрен җайлаштыру тырышлыклары көннән-көн үз максатларына ирешә. Ике ил арасында булган соңгы уен моның бер дәлиле иде. Төркиянең Бурса шәһәрендә узган төрек-әрмән футбол матчы һәм мөнәсәбәтләрне яхшырту юнәлешендәге соңгы тәрәкъият турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Түркия белән Әрмәнстан оппозициясында шоктый каршылык тудырган әрмән килешүе 2 ел ивар рәсмиләр тарафыннан узган атна Брюссельдә имзаланды. Берничә көннән соң әрмән президенты Төркиягә килде. Максат мөнәсәбәтләрне арттыру, соңгы килешү турында күбрәк фикер алышу иде. Мәгълүм булганча, килешүнең башта парламентлар тарафыннан расланыу шарт. Очрашу өчен иң яхшы фурсат кабат Төркия-әрмән матчы булды. Матч 2-0 исәбе белән тәмамланса да, нәк матч сәясәте аша башланган сөйләшүләрдә ике тарафта үзенчә җиңде кебек. Госманлы патшалыгыннан иләкке баш каласы булган Бурсада матч алдыннан шактый зур иминлек чаралар күрелде. 3000-дән артык төрек полициясы иминлек саклау өчен вазифаландырылган иде. Рәсмиләр матч алдыннан стадионга Азәри байрагын китерүне һәм сәяси эчтәлектәге шигарьләр куллануны тыйды. Ләкин матч барышында фанатларны тыйып булмаган әрмән хәбәрчесе стадионда Азәри байрагын ачучылар булуын күрүен әйтә. Моңа өстәп, кайбер фанатлар әрмән такымына ташыган автобуска да әйберләр ыргыткан булган. Әрмән тарафтарлары исә төрекләрнең Азәри байрагына тин, үзләренә кардаш халык грекләрнең байрагын күтәрүе күрелде. Чаршамбы көнне булган төрек матчында шулай ук 2007 елда милләтче бер егет тарафыннан үтерелгән Төркиянең күренекле әрмән язучысы Хранк Динктә искә алынды. Стадионда төрек тарафтарлар кунак әрмәннәргә Хранкның туган иленә хуш килдегез дигән язулар күтәрде. Төркиянең либерал газеталарыннан саналган Сабах әрмән матчы хәбәрен Абдулла Гөлнең тарих булдырабыз дигән сүзе белән яктыртты. Матчны әрмән президенты Серж Саркисян белән бергә караган Абдулла Гөл, без монда тарихны язып кына калмадык, тарихи бер вакыйга оештырдык, дип әйтте. Ирванда да мач зур кызыксыну белән каралды. Баш каладагы бер кахваханенин хуҗасы булган Азат биредә килгән тамашачылар өчен уенның сәяси иштәлеге машны үзеннән дә кызыграк иде. Дип әйтте.
Без картмен бурын таскы шаткары бура.
2 ел мөнәсәбәтләрен җайландыру өчен башланган мәсьәсә сәясәте шактый мөһим. Диол.
Хакакан кайлы бура тәрионәсәл мәр яркәрләре мичә.
Мәгълүм булганча, беренче якын ай адымы Сәрсәр Кисянның Абдулла Гүнне сентябрьдә Москва чакыруы белән башланган иде. Карабах мәсьәләсе сәбәпле 1993 елда тәмам туктаган Төркия-әрмән мөнәсәбәтләре хәзер яңадан җанлана кебек. Ләкин әлегә адым әрмән һәм төрк тарафында зур каршылык тудыруында искә төшергә кирәк. Якын ай адымына Әрмәнстан оппозициясы һәм читтәге диаспора зур каршылык күрсәтте. Хәтта әрмән диаспорасын күндерү сәфәрен дә әрмән президенты Сарксар Кисян шактый уңайсыз хәлдә калды, илешендә протестлар булып алды. Түркияда исә оппозициядан кала милләтчеләрдә моңа каршы иде. Моның асыл сәбәбе исә азерләр белән әрмәннәр арасында еллар буена зур низак тудырган Карабах мәсьәләсе. Азербайҗан Карабахда шишелеш табу шарты куелмыйча гына Түркия һәм Әрмәнстан арасында якынаю булуына ризасызлык белдерә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә Казанның бер төркем тарихчылары һәм галимнәре Татарстанның Бөгелмә районыннан кайтты. Алар анда Карабаш һәм Бөгелмә төбәгенең тарихы һәм мәдәнияте дигән конференциядә катнашты. Галимнәр сүзләренә караганда, Татарстанның көньяк, көньяк-көнчыгыш өлеше тарихи һәм археологик яктан бик аз өйрәнелгән. Шуңа күрә киләчәктә галимнәр бу төбәкне ныклап өйрәнергә җыена. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының тарих һәм этноархеология кафедрасы мөдире профессор Альберт Бурханов җитәкчелегендәге төркем исә быелның август аенда ук бу төбәктә казу эшләрен башлап җибәргән. Археологик тикшеренү эшләре барышында алар күп кенә кыйммәтле табылдыкларга тап булган. Бу турыда тулырак итеп хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Быел Бөгелмә муниципаль районы хакимияте белән Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты арасында 2009-10 елларда киң масштаблы тарихи археологик эзләнүләр уздыру турында килешү төзелгән иде. Әмма финанс кризис казу тикшерү эшләрен башлап җибәрүгә мөмкинлек бирмәде. Шулай булуга карамастан, август аенда Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының тарих һәм этноархеология кафедрасы мөдире профессор Альберт Бурханов бер төркем шәкертләре белән Бөгелмә районына килеп, археологик тикшерү эшләре уздыра. Шушы арада гына Альберт Бурханов тагын Бөгелмә районында булып кайткан. Монда ул Карабаш авылы тарихына һәм мәдәниятенә багышланган фәнни җыенда катнашты. Таңы белмәс профессор Бурханов үзенең яңа ачышлары һәм тикшерүләре турында Азатлыкка да сөйләде.
Җирле бизнесменнарның ярдәменнән без әзгенә булса быел тарих өйрәнү программасы буенча материаллар җыйдык. Бөгелмә районы буенча күбрәк Карабаш турында, Ютазы районында булдык, Азнакайга барып кайттык, Баулы районы һәм Лениногорский районында. Алда бу көчле зур эшләр булачак. Әйтеп китәргә кирәк, Бөгелмә районында көньяк Татарстанның районнарын тарихи һәм археология тарафыннан бик өйрәнелмәгән дип әйтергә була. Ул Башкортстанда шул ук инде безгә якын территория. Без күбрәк инде Казан арты һәм Болгар ягын өйрәнсәк, ләкин бу якларны дөресен әйткәндә 50-нче елларда археологический карта дигән китап төзегәндә бераз әзгенә булса да өйрәнелде бу районнар. Шуннан инде 90-нчы еллар Әлмәт энциклопедиясын язганда, анда бераз әзгенә кечкенә генә эшләр булды, ләкин зур фундаменталь эшләр ул якта алып барылмады. Шуның өчен без октябрь айының башында җыелган конференциядә галимнәр белән очрашып, зур традицияны алып барык дип әйтергә була. Мәсәлән, 17 апрельдә без Бөгелмә шәһәрендә кечкенә генә бер конференция үткәргән идек. Ул беренче конференция ул. Менә бу инде безнең һәр Карабашта булган конференция ул, авыл көненә багышланган иде. Бу конференцияның максаты инде нәрсә булды? Беренчедән без безнең кешеләрне, тарихчыларның, археологларның, этнографларның, җирле төбәк өйрәнүчеләрнең, музей хезмәткәрләре, җирле хөкүмәт һәм җәмәгатьнең кешеләрен бергә туплап, җыеп, Карабашның һәм бүгілменің тарихын үйрену қам, олда болашақ ішлерінің бірге алып барыға деп мені шындай мақсат қойдық. Шыл мақсат бойынша енді біз мені кітапта шығардық кішкенегіне очерки истории села Карабаш и бүгіл Минск регионы деген біз кітап шығардық. Онда үш үліштен ол кітап біріншіден енді күн-яқ, күн-шығыш Татарстанның бұрынғы тарихы. Чүнкі ол яқта кішкенегіне бұсыла кітаплар шығарғанлар бақында, лекен бұрынғы хам орта ғасыр тарихын бір кімді әретіліп үйренімеген. Кенші енді Карабаш ауылының қысқағына біз очеркін бердік. Үшіншіде, анда яшаучы, оқытучы Тахауддинова, аның материалары бары түбәкнің микротопономиясын үйрену шында кіртіп жібедік. Неге бұ тауларының есімі, урамларының есімі, ауларының есімі, хан башқа, хан башқа. Айтып кетерек керек, бізнің Идел-Урал түбәгі, Евразия халықларының тарихы, бік яқшы үйренген деп айтсек те, лекен проблемалары көп мана. Шының үшін зор тарихны үйренгенде кішкене түбәкләрінде көтеріп шығарға керек. Мына шул Карабашның, Бүгілменің һәм башқа районнарының тарихын үйрену бик зур алда файда бирәчәк.
Альберт әфенде, менә бу елгы казу эшләрендә нинди уңышларга ирештегез?
Быел зур масштаблы эшләр булмады, ләкин без зәй буенда жыйдык күп шактый материаллар. Мәсәлән, без беренчә курган таптык, алданы да хәзерге. Ул бик сенсационный материал булып чыгарга тиеш һәм көбірек енді біз Қазан ханлығы вақтын заманасының материалдары көбірек шықты. Анда темірден, сүйектен, таштан әйберлер табылды. Көбірек енді шөлмек ватықлары. Қалар көбісі 15-17 ғасырға. Ол бірінші нәтижелер, ләкин ол бик зор бай материалды бөлем, чөнки күн-яқ, күн-шығыш Татарстанны үйрену башлығын актив әйтергә була.
Гомумән менә моңа кадәр бу төбәктә нинди әйберләр табылғаны бар иде?
Бүгілмі районда археолог истеліклер, табылдықлар бір дистеге яқынғына көп түгіл. Мәселен, бүгілмі районында Сармат деген қабилелер болған біздің ирағы қадар. Аларының қылышы табылған деп әйтерге бола. Ол қазір енді Төбек үйрену музейінде бүгілмеде ята. Әлег енді біздің ирағы қадар 4000 елілік, олар бұрадан түзігенлер өздерінің қабірлерін, халықны көмгенде бұрадан юрт шекілі түзіп, кішілерін шында көмгенлер, мен ашыл бұра культурасы аларының енді зиратлары, қабірлері соқланған, хам кіші ешеген орынлары да бар. Шының мені бір алтыға яқын істеліклер соқланған, көбісі шыл Карабаш яғында. Көп нәрсейінде жемірліп бара, лекен түбек музейлерді мамонт, хам башқа хайванларының, бұрынғы хайвандарының сүйеклері де соқланған. Лекен ол музейлерді соқлан әйбірлер, халық білсе де, ғалимлер көбісі әлі білмейлер. Қазандағы яшаучы ғалимлер арасында бір зор фикір бар. Күншығыш Татарстанда халықлар соң келіп шыққан деп. Халықлар яшамаған, 17-ші ғасырдан ғана соң халық мұнда яшай башлаған деп. Ол дұрысты көл, чөнки әлігін айтып кеттім, мына бұрынғы енді таш ғасыр, бронза ғасырында, ерте темір ғасырында мұнда түрлі қабилалар яшаған. Ләкин мына түрки халықтарына қарасақ біздің ата-бабаларының, түрк қағандығы ол 4-ші, 7-ші ғасырлар гуннардан соң. Ол заманда анда көп нәрселер табылырға мүмкін, аны қазырға керек. Шынан соң болғар заманы ерте орта ғасырында түрлі қабилелер келіп тұрған, угырлар, түркелер, иранлар, шул Қазанда ол қойнап жатқан түрлі қабилелер, милләтлер, шул мына этнический процесс деп айтады, шул процесс бик қаты қайнау барған. Мына мынысын білуге керек. Екіншіден, болғар заманында болғарлар анда яқын барып жетмесе, лекен ол читте аларның элемтесі йоғынтысы болған ол қабилелерге. Алтын Орда заманында бұл территория Шыбан ұлысына кірге мүмкін, ол Сібірге яқынырақ. Истеліктер соқланған, анда мәселен шундай терминологияда кіріп кеткен Чиялик деп, Чияден шыққан енді бір ауылының есімі Чиялик деген культура, мәдениет бар. Ол енді Алтын Орда заманының зияратлар мәдениеті. Көп қиметті әйберлер табыла, мәселен, айтып кетер керек, Баулы районында бірінші шундай қабірлер, зияратлар табылған шул заманның. Қазан ханлығының заманасында бір яқтан күнбатыштан Қазан ханлығы болған яқын, элемтеде тұрған. Екіншіден күнбатыстан Ноғай ордасы, анда халықтар, көшме халықтар келіп тұрған. Күншығыштан айтып кетерек Сібір хандығы. Мәселен, бұл ауыл турда Карабаш бойынша бірінші мәғлумат ревиятлар сақланған. Ревиятлар бойынша мына жерлі халықта ол жазылған қағаздарында мен қарап шықтым. Айтылар, мәселен, 1495-96 жылдарда Қазанға Мамық деген Сібірден хан келген. Шул ханның ғаскерінде Карабаш деген кіші болған. Шының есімінен bu avulunun isimini kilip çıkan. Koytkanda Karabaş şimdi biş iptaşı bilen biş kozaklar diler. Şu jirde oturup kalganlar, bu jirini söyleganlar. Hem bir matur jirli riviyatta itile bu çirmiz kızı bulan deyip. Tanbeke degen anın boyunca legendalar saklanan köpme halık silahı boyunca. Mına şu riviyat bizden arkeolog tabılıklarga bir tup turuk kile. Şunun için mına bu avulga 510 yaş tibetirge kubrak biraz bulurga mümkün. Şunun için zor kazuşları bu yaklarda alıp barırga kerek deyip bizden fikirler bar.
Albert efendi, Bögülmede tarihi urunlar bar mı? Mına şular bilen tanıştırsağız idi.
Bögülme rayonunda bir kup tarihi urunlar. Birinciden bu tarihler bizim milli ruhi uzakları deyip etirge bula. Mesela şuların arasında aytıp kitere gerek Qarabaş şehrinde gene 8 burungu ziyaret bar. Анда қабір тоштары соқланған. Көбісі енді 16-18 ғасырға тұр келе. Шынан соң айтып кетерге керек, Қарабашта соқланған кішкенегіне 52 мәчет, бұрынғы 18 ғасыр. Бүгілменің өзінде Хаким Байдан қалған, бек матур юрт қалған. Русларынықы да бар, Спасский ауылында шіркеу бар. Лекін бұл күншығыш Татарстандағы территориалды ғалимдер көбісі үйреніп бітмегендер. Шуның үшін алда үйренуге біздің мақсаттар зор.
Октябрь башында сіз Қарабашта озған конференцияда қатынастым деп айттыңыз. Онда нинди қарарлар қабыл еттіңіз?
Біз мына былай деп ойладық енді, һәр бірге ғалимдер енді, жерлі түбек үйренушілер, оқытушылар һәм Татарстан Фәннәр академиясы һәм жоғары оқу йортлары Қазандағы ғалимдер белән бірге зур китап әзірлерге 1-2 елда ма, 3 ел өтер ме? Ол китапның мүмкін есімі былай болырға мүмкін. Бүгілме Өтібегінің тарихи һәм географиясы деп. Мына шундай фикер бар, чөнки қайсы районнардан андай китаплар өзі әзірленіп бара. Шунан соң енді біздің фикерлер бар, алда әзірлерге бірге фәнни һәм дәреслек кинолары, фильмнары әзірлерге оқушыларға. Бу енді Бүгілменің тарихи һәм башка ауыллар тарихи бойынша. Мүмкін болса, алда 1-2 конференцияда әзірлерге. Шул конференцияның материалларын жиынтығы деп басып чығарға фикерлер де бар. Мына алла берсе, бір 4-5 айдан біз ол ішіне де ішлеп бітіруге тиішпіз. Бу енді жиынтық бірінші зор кітап болашақ. Біздің алла берсе, бір жылдан жайкені Бүгілме, Ютазы, Баулы, Ознақай, Линнагорск төбектеріне барып, зор қазушылар һәм зур китап язарга максатыбыз бар.
Бүгелмә төбәгендә эшләгән археологлар төркеме җитәкчесе профессор Альберт Бурханов киләчәккә менә шундый планнар белән яши. Гомән галим сүзләренә караганда, Татарстанда гына түгел, Русияның бик күп төбәкләрендә дә татар тарихына кагылышлы тикшереләсе урыннар, октаплар бик хисап әле.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кисә телефоннары аша интернетка керү артканнан арта бара. Әмма әлегә Татарстан яки Башкортстанда күпчелек ул җиһазларны гади телефон кебек үзара сөйләшү өчен куллана. Шулай да акрынлап кисә телефоннарының яңадан-яңа мөмкинлекләре барлыкка килә. Бүген пәрәвез тапшыруын алып баручы Гамил Нур Азатлыкның Казан студиясенә кисә телефоннары белгечен чакырды.
Югары технологияларның һәр бер кеше өчен кирәкле, мөһим әйбергә үрелгән кисә телефоннары бар. Шул телефоннар турында сөйләшеп утырабыз. Моның өчен без исемен әйтергә теләмәсә дә, белеме тирән булган шул кисә телефоннарына ярдәм итүче ремонтлаучы мөхәндисне студиягә чакырдык. Хәлләрегез ничек? Нинди супер яңалыклар бар телефоннар өлкәсендә?
Аллага шөкер хәлләрем. Шундый яңалык бар. Яңалыклар юк дигән яңалык бар инде.
Сезнең өчен яңалык юк. Мәсәлән, безнең өчен яңалык ремонтлаган өчен акча китерәләрме кешеләр? Яисә, ремонтлатып тормыйча иске телефонны алып, ни өчен яңасын гына алмыйлар икән? Шуңа гаҗәпләнәм. Мәсәлән, мин ваттылгач ремонтлатып торуны хуп күрмим, барам да кибеттән алам 900 сумга, 1000 сумга гадәттә бит инде бәясен төшереп саталар кичкенә телефоннарны. Нигә сезгә китерәләр икән?
Телефонның бәяләре төрлечә була. Ярты мең доллар була, 1000 доллар була, 2000, 3000 долларлы телефоннар була. Аларны ташлап булмый, аның эчендә булган мәгълүмат та бар. Контактлар, иске телефон ташлага сиңа кешеләр белән имтәдә үзләш. Ансы да бик мөһим.
Яхшы алай булгач, менә сез сакты кешелегенә бер аргумент әйттегез, телефонны ташламас өчен аның өчен дә элемтәләр бар. Тагын да бу көндә кешеләр телефонны нинди максатлардан кулланалар?
Телефон өчен дә бар булган мөмкинлекләр куллана инде кеше. Радио, ТВ, плеер урынында.
Біздің клиентлар арасында шулай радио, телевизор қараушылар көп ме? Яйсә, менә минем кебек әйтик, бары тик шалтыратырга бик кирәк булса инде СМИ җибәргәне кулланылармы гадәттә телефонда?
ТВ куллану сирәк әле, чөнки андый телефоннар да бик күп түгел. Радио күп кулланыла, гел диярле. Көн саен озын маршрут белән йөри торган кешеләр бигрәк тә инде радионы куллана. Шул кешеләр плеер да куллана.
Күпләр фотоаппарат күтәреп йөрүенә ишкына менә телефоннарына хәзер фотоаппарат, видео төшерә башладылар. Андый ватылган телефоннарны сез ремонт кыласызмы?
Бана шәдәтсе.
Әмәләркен шундый бер кызыклы проблема бар. Кызанша каршы, гадәттә инде Россиядә сатылучы телефоннар ичендә урыс теле кулланыла, ә татар телен кулланыла торган телефоннар бармы?
Юк, андый әле.
Ул була алмастыр инде мәгаен.
Күз күре.
Кибеткәйләнеп кайтыйк, менә бер кешенең телефоны ватылды, арзанлыгына гадәттә генә әйтик, Nokia маркасыннан булган 1200 сумга торган, шалтырата торган һәм исмисләр укый торган гына, хәтта аклы каралы экранлы дисплейле телефон булган, ватылган. Кызганыч түгел, яңасын алырга булган. Бара, кибеттә иң арзанлы телефонны ала. Сез кайсы маркадагы телефонны алырга тәкъдим итәр идегез?
Эленди экзотик булмаса инде.
Менә мәсәлән, нинди маркалар?
Иң яхшы чырай торган Nokia, Samsung, Sony, Ericsson.
Ни өчен нәкъ менә аларны алырга кирәк?
Килешәген күреп булмый, шуңа күрә бренди проблем килеп чыкса, аны төзәтү мөмкинлеге булсын өчен.
Экзотика модельләрен төзәтү мөмкинлеге авырракмы?
Әлбәттә, алар өчен әйберләр дә табу мөмкин түгел диярлек.
Ягъни Nokia, Motorola, Samsung кебек киң таралган телефоннарны алу, чөнки аларның ремонтлый торган детальләре, өлешләре күпләп сатыла. Шуның өчен уңайлы дип әйтәсез.
Әйе, нәкъ шулай. Экзотика әйберләр өчен бер нәрсә табу булмый, алар ватылган икән, ташларга гына кала.
Әсез менә шундый киңәш биргән чираклар буламы? Азапланма моны ремонтлатып, сатып ал яңаны ул сиңа арзанрак төшә дигән фикер әйткәнегез буламы кулланучыларга?
Әлбәттә. Мен анда клиентларга үзем әйтеп куям. Ул шакта төтеп тормады дип.
Чөнки җиһазлары, детальләре кыйммәт.
Нәкъ шулай.
Гадәттә ремонтлау ничә сумнан башлана?
Сүтеп җыю бәясе генә анда 200 сум була. 200 сум өчен мен анда сүтеп тормыйм.
Алай булгач, арзанлы телефоннарны ремонтлап азапланмый торгандыр да инде. Кыйммәтле телефоннарны ремонтлый торгандыр, әйме?
Кеше күбрәк шул кыйбатлы телефоннар төзәтергә
телефонына карап кешенең үзенә дә бәя биреп буламы әйтә. Нинди телефон авыл кешесе булуын искәртә, нинди телефон пенсионер булуын искәртә, нинди телефонны кызлар гадәттә йөртә.
Шундый төрле кеше
кызлар бигрәк матурра, кызыл төстәге мәсәлән, нинди ташлар куелган телефоннарны ярата диләр.
Ал су төсле менә шулай бизәлекле.
Ә ир кешеләрнеке гадәттә нинди? Кара төстә була торгандай.
Шулайра.
Ә ак төстә телефоннар шырыймы?
Шырый нишләп шырамаска? Кызлар өчен дис төстәрләнде.
Бу көндә Казанда арзан, гади халыкка якын булган нинди телефон ширкәтләре бар? Әйтик, еш кына рекламаны эшләргә була. 1 минут 50 тиен, яисә бушка шалтыратыгыз, менә шундый дөрес микән, ошын микән шундый реклама кампанияларын эшләргә туры килә. Бу көндә гади халыкның кесәсенә җайлы булган, уңайлы булган нинди ширкәтләр телефон элемтәсен күрсәтә? Бу мәгаен инде МТС, Билайн, Мегафон, Электатинком бар иде ул хәзер.
Инесез дип аталган хәзер.
Инесез.
Йон индедер бар. Йоқ ди. Компания барлыкка килгән күптән түгел.
Ә менә Метротел дигән
GSM стандартта эшләми торган телефоннар.
Димәк, Казанда GSM әле без менә моңар сөйләшеп утыра беләрбез. GSM стандарт турында булды. Монсыны башка стандартны кулланып эшли торган.
Әйе.
Бердән бер ширкәт ахыр.
Әйе, Метротел шул инде. CDMA.
CDMA, CDMA GSM форматында нәрсә белән аерыла?
Башка технологиялар куллана.
Кайберләрнең фикренә күрә, CDMA формат Япониядә бик киң кулланыла. Ни өчен CDMA формат Казанда киң кулланылмый?
Үсүз тарифлар булмаганга. Анда unlimited эш. Аена бер тапкыр түлесендә. Анда номер өчен түлес.
Тагын да алдыңрак технология дигән ишеткән.
Әйе, шул.
Казанда бу көндә 3G дигән формат кулланыламы?
Әйе, бар операторлар да шул стандартка күчә бара инде хәзер. Шәһәрнең бар өлешендә дә ул стандарт белән йөреп булмый. Бар җирдә дә тотылмый ул стандартта эшли торган станцияләр. Мәсәлән, шәһәр үзәгендә барыла, бераз шит кирәк китсәң юк.
Соңгы елларда популярлашып киткән бер хезмәтләрнең берсе GSM телефоннар аша интернетка керү мөмкинлеге күп кешеләргә бирелде кебек. Бу көндә сез ишеткән шундый кайсы ширкәтләр интернетка керү өчен уңайлы бәя сәясәтен алып бара?
Күптән түгел генә барлап чыккан идем шу мәсьәләне. Мен GPRS трафик бирә торган иң үсүс оператор буларак Мегафон күренде.
Аның өстенлеге нәрсә?
Анда тариф үсүс инде.
Күпме?
350 чамасы. Ойна.
Ул лимитсызмы?
Әйе.
Ара рахмат. Шулай тырып Казанда бүгүнкү күндө GSM операторлор аша 350 сумга интернетке чыгып була, кисе телефон аша.
Эе.
А койшандыр ул 700 сум.
Эл күптөн төгөргөн минимум 700 сум болгон.
Демек, алга барыш бар.
Албетте.
Рахмат шушы позитив нотада фикир менен биз тамамлайбыз. Келешек көмөт менен сау болуп турабыз.
Кызган таба тапшыруунун шираттагы кунагы жырчы Линар Сайфиев. Линар музыкаль билими болмаса да таанылууга эрише. Этисиз үсү да аңа кумашау үтмей. Инде ул абыйсы белгилүү жырчы Илнар Сайфиев кебек ук үз аудиториясын тапты. Линар Сайфиевне Азатлыктын Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нерсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем-сәлем, хөрмәтле кызлар, егетләр. Инде бүген бездә кунакта шулай ук татар эстрадасының якты йолдызларының берсе, яш йолдыз кызлар бик тә яратаны. Интернетта да күп сөйләр аның турында булай да инде. Ә иң кызыгы, иң мөһиме аның беренче альбомы чыкты. Әле күптән түгел генә. Демәк, бездә кунакта Линар Сайфиев, яш башкаручы. Сәлем, Линар.
Исәнәрәм, сәлем.
Ниш кайфларың?
Аллага шөкер, үзегезнеке.
Әле күптән түгел генә бер яш башкаручы белән сөйләшкән идек. Алар эшли башлаган альбом чыгаралар. Инде син 1-2 ел җырлап йөрисең, әле генә альбом.
Бик жылы соф күңел белән көтеп алдым мин бу альбомны. Шуңа да күрә бик озакка да калыштым дигәргә була. Әле менә күптән түгел армия хезмәтләрендә хезмәт итеп алдым. Шунда күп кешемне куйдым. Ир җигит һәр вакытта да үзенең эшен үтәргә тиештер дип уйлыйм. Менә шуңа да күрә үзем шунда булудан карамастан үзем инде менә йөреп йөрдем инде бүтән фотосессиясына, бүтән эшләренә тырыштым инде менә көч куйдык инде дигәргә була. Үзенең
ничә җырында, нинди җырлар?
18 җыр керде бүтәнесе. И 2 бонус керде. Ул ремикс стилендә шундый диге. Яшьләр өчен дип әйтәсем килә.
Үзеңә ашаган җырлар һәм инде тамашачыларга ашаган җырлар аерыша әйтеп әйтә аласың монда кергән альбомга кергән җырларда.
Мин үзем ничектер лирик дип әйтим инде. Гомумән шундый мәхәббәт турында инде. Анда керә үпкәләмә, ирак та җырлар инде ник белмәдем ничә еллар инде менә
ничә еллар инде мин яратам сине китмә миннән китмә дигәне ничә еллар инде мин яратам сине мин яратам җаным дигәне
Төрле авторлар инде. Бер генә автор белән эшләмибез. Күп кенә авторлар алар. Бик зур рәхмәтен белдерәсем килә. Ишке җылларын бирәләр шушы безнең сүзләребезгә, безнең җырларыбызның мәгънәсенә. Анда Фердинанд Гайсин, Гүл Сервер, Хайдар Ахмәтшин, Гүлнара Сабирова, менә әле күптән түгел атлы музыкаль десант концертында җырладым. Аның сүзләре миңа гомумән бик якын итеп алдым. Елама дигән җырның сүзләрен язган иде Гүлнара Сабирова. Салават Шәйхов музыкасын язды инде. Еламалу яңагына чыкты дип әйтәсем килә менә яңагына шу музыкаль десантта җырлаган инде менә.
Линар бик тәмле һәм матур сөйләшәсең, синең кайсы як егете биографияңда таныштырып әйт әле.
Үзем Шаулы ягыннан булам инде. Бала чакларым Тукай районы Бикән авылында.
Демәк син авыл егете инде була.
Әйе, үзем авыл егете мин бик простой егет. Бала чак балалар бакчасында дип әйтәсем килә. Шунда гомумән тәрбиячеләр үзләрен күп кешеләрен куйдылар. Аларга тоже бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Әле хәзер
аларга рәхмәт йөзеннән улагытта җырламыйдыңмы соң?
Әйтәсем килә, менә безнең Гәүхәри апа исемле бер апам бар ие. Ул безнең җитәкче ие. Бәлеке шакта әни мине аларга килә торган булган инде. Һәр вакытта, ну инде кеч белән инде. Мин инде җигереп чыга торган булганым, бик шустрый булган, бик шаян булганмы? Гәүхәри апа әйтә торган булган, бу бигрәк шаян малай, бу артист булыр бу дип шундый хисләр белән әйткән инде. Балалар бакчасында бит карточкаларга төшерләр теге, портретлар ясалар. Шунда да миңа бәлеке баян тоттырып куйганнар. Анда да бик теге артистлар шикелле серьезный итеп утырганым шулай.
Ә шуннан да музыкаль белем бармы?
кичи?
Йок, бир жерде да битермедим мен бир
заводни. Максу
йок, йок, окуйтларына окумадым. Мына тумуштан келгендер деп айтасым келе, болашактан деп айтам мен де. Мына Аллах Тагала өзү берген тавыш, шул тавыш менен халык арасына чыктым инде.
Интервью алганча, эңгем алганча мунганган эң мында, сузган эдин. Бирок өзүң ашаган кийин суза алмайсың хазирки мезгилдерде.
Жырларга булай да дүрсүн айтканда, күбелле гүлөлөргө кунса гүлләре тибрәләм икән, күбелле гүлләргә кунса гүлләре тибрәләм икән, син дә мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Гомумән мин теге адашып бирдем дийергә булак. Тегендә монда дип әйтәсем килә, ничектер тортылып бирдем. Һәм техникумга барып кирдем, строительный техникумда укыдым. Строительный техникум өчен бик тырышып бирдем. Миңа шунда ике укытучы инде, берсе по воспитательной, һәм тагын бер укытучы апам без килде дигән, миңа шундый сорау бирделәр. Ленар, син бик эмоциональ, бик талантливый бала дип, синең урының монда түгел, сиңа бит сәхнә юлы белән, сәгать ягына шундый тормыш белән кирип китергә кирәк бит сиңа дип үзләренең киңәшләрен бирделәр. Мин шуннан соң уйландым, озак кына уйландым. Аннан соң инде үзем әкрен генә шулай аны бетереп, җирне буенча шулай инчектер кирип киттем.
Кастинг ашамы?
Әйе, ишеттем мин кастингны.
Мен бер Йолдызлар фабрикасы.
Әйе, обега да әйтмәдем мин аны, бер кемгә дә әйтмәдем. Ә мин әнием беләе, әнием генә беләе, мин берсенә дә әйтмәм. Шунда киттем.
Ничәнче еллар бу?
Ничәнче еллар микән? 2006-нчы еллар микән бу? Әйе, шул 2006-нчы еллардыр бу. Ленинар мәдәният сараенда булды шу кастинг, шул кастингта Мин анда шыпыртына Абидан урлап дип әйтәсем килә. Абиның җыры, Абиның репертуарына кайтып киләм сине озатып дигән Абиның нәен башкардым.
Шаттылар.
Әйе, шунда җылы каршы алдылар. Гомумән, мәшт Абиым белән дә бутаганнар дип әйтәсем килә. Халык бик җылы каршы алды инде. Менә ул беренче минем адымым булгандыр дип уйлыйм мин.
Беренче зур сәхнә.
Әйе, беренче зур сәхнә минем беренче адымым дип әйтәсем килә. Аннан соң кирип киттем мин татар җырына. Ул уже беренче фабрикантлар выхты булды.
Татар җырында катнаштың сен.
Әйе, анда мен беренче чыгышым бер туган абыем белән иде. Менә аңа бик рәхмәтлемен.
Ул нәрсә соң инде менә?
Ярдәм итте дигәргә дә була.
Хәзер дә
гомумән.
Ярдәм итәм соң.
Әйе, хәзер дә менә Аллага шөкер, менә абыем безне онытмый, әни белән семьяда менә ике малай инде. Ул инде миңа әти буларак кеше инде, ул һәр вакытта да миңа любой нинди генә ситуация булмасын, хәтта төн уртасы булмасынмы, нинди вакыт кына булмасын, бүтән шәһәрдә булса да, мин аңа шалтыратсам һәр вакытта да ярдәм итә.
Әти урынына калган, тол дишек тә тирбәткән. Абыем диеп бәшәргә, син беренче өйрәткән. Син үрнәк миңа абыем, меңә дигәнең син. Көнләшкәннәр, көнләшсеннәр, тик күзләре тимәсен. Син үрнәк миңа абыем.
Ленар, менә сүз әйтеп киттең, әти дигән сүз, әти урынына дип, гафу ит инде соравым өчен, әтиң нәрсә булды?
Әтием инде минем бик күптәннән, бик яшьлек вакытта, мин бик бәләкәй идем, укыдым 2-нче класста, шул Тукай районлыктан авылында. Әтиебез безнең бик тырыш, бик эшчән кеше иде. Гомере кыска булды, 95-нче елда көз көне аны үтерделәр инде менә.
Җыр багышладыгызмы әле әтигезгә?
Балачактан үземнең хыялым бар иде, менә хыялым бик зур иде. Әтим үлгәннән соң миңа бик авыр булды, ул мин бик яраткан кешем иде. Үзем менә шу юлга баскач, шу зур сәхнәгә баскач, әтигә багышлап җыр яздырдым. Рәсим Җәләл менә сүзләрен язды, Юрий Федоров музыкасын язды инде.
Альбомда бармы?
Альбомда бар ул минем, әйе, альбомда ишетергә мөмкин. Яшисең син, әти, күңелдә дигән җыр бу.
Кайтмас җиргә киттең, тик шулай да яшисең син.
Субханалла, тус кыяфатың шундай нык, спорт белән әйтеп киттең, шөгыльләнүгә яратайдым дип, аерым алган нәрсә белән шөгыльләндең менә шуннан да.
Хезмәттә башлагач, үземә ничектер ачылыш булды миңа. Иртә таңнан, кыш көне чыгасың, военный формадан гына ул ХБД дип аталган инде. Шуннан син чыгырасың, кирзовый ботинка үзе бер вишкала.
Афа булам, син
танк училищесендә
хезмәт иттең. Казанда гына
инде. Әйе, Казанда. Шушында гына хезмәт иттем.
Кыш кирзе итек, солдат син.
Әйе. Полный ирегет дип әйтәсем килә. И шунда иртә таңнан йөгерәсең. 6-да подъем безнең, 7-нче уже без чыгабыз йөгерергә. Анарсың бар ие спорт площадка дип әйтим инде, специально шунда барып турниклардан ниләрдә инде заниматься итәсең. Шулай итеп мин заниматься итә башладым дагын шулай йөгереп нитеп. Анарсың инде анда бар инде отдельный спортзал. Ничектер кызыксындым мин бу спорт белән. Шунда барып зал боксыда заниматься итәсең инде, куллар белән эшлисең инде. Анарсың керәсең тяжелая атлетика ягына инде.
Гирләр,
штангалар, төрле ниләр белән заниматься итәсең инде шунда. Мин үзем балачакта мәктәп елларында укыганда тяжелая атлетика белән заниматься итмим. Ул вакытта мин бик нык заниматься итәм, үземә бик яратып, мин кыш көне лыжный гонкалар белән биатлонда катнашаем. Әле хәтерлим бәләкәй чакта беркемдә дә юк иде, миңа әни алып кайтты. Мин күргәндер инде мин тырышлыгымны, йөрисе килгән сорагандыр инде. Әни миңа шуннан соң алып кайтып бирде лыжа. Полупластик дип атала ие. Шуннан соң мин бастым менә шу лыжага, гел һәр вакытта да шулай тырыш булдым инде.
Казанда хәзер кыш көннәре йөрисеңме?
Кар төшкә чала бирсән, кайчанда булса менә бер лыжный базага барып басасы килә. Күптәннән баскан юк менә шаулда, ничек укуны бетергән им, Ришной лицейда. Шуннан бирле басканым юк. Быел ничек тә булса, Алла бирсә, Алла бирсә, басасы иде. Шул лыжларга.
Бу шахтаны ничек үтә, ничек ял итәсең?
Төрлечә була инде.
Дискотекларда җырлыйсың
инде. Һәм булай да дискотекларга йөрергә клубларга барабыз инде, Эрмитажларга, Люксорларга дип әйтәсем килә, 51-ларга. Йөрибез инде шунда, яш чагында.
Яшыңны әйтә аласыңмы син эфирдә?
Яшем менә Алла бирсә, Алла бирсә 23 октябрь көнне 23 тула.
Динар, кызлар гадәттә сорыйлар инде, син ирекле әле, иләнмәгән?
Мин әле иләнмәгән, яш дип әйтәсем килә, алдагы көннәрдә зур үрләргә мөнәсәбәт бар, тырышасы бар. Беренчедән аякка зур итеп басырга кирәк. Аннарсан, Худай күрер, алдагы көннәр күренер. Исәнлек булсын, башыбыз исән булсын.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Rada Sazcası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bir haftalık Türkiye ziyareti pek tantanalı geçti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tarafından verilen Fahri Doktora ünvanı merasimi 12 Oktyabr günü Eskişehir'de pek tantanalı surette geçti. 12 Oktyabr sabahı Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Sanayi Pedagoji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Fevzi Yakubov, Bahçesaray Belediye Başkanı Aleksandr Taryanik ve diğer delegasya Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Fazıl Tekin'i ziyaret etti. Daha son bu yerde Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar da geldi. Hep beraber zalga büyük gurdeli alkışlarla kırıldı ve zalda yapılan çıkış konuşmalarından son Kırım Tatar Milli Meclisi Reisine Fahri Doktora plaketi takdim edildi ve cübbesi giydirildi. Bu merasim Osman Gazi Üniversitesi'nin yeni eğitim yılı açılış merasimi ve aynı zamanda tertip edilen Milletler Ara Tatar Türkçesi sempozyumu na denk geldi. Bu sempozyumda Tataristan'dan gelen alimler de selamlama konuşması yaptılar. Ve üyeden sonra bu Tatar Türkçesi sempozyumu yapıldı. Bu sempozyumda Tataristan'dan, Başkurdistan'dan ve başka Türkiye'den ve başka şehirlerden gelen Tatar dili spesyalistleri, alimleri iştirak ettiler. Bu Kırım Tatar Milli Meclisi Reisine doktora verilmesi merasimine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri, öğretim üyeleri ve bu sempozyumda iştirak etken bilim adamları ve talebeler iştirak etti. Kırım Tatar Milli Meclisi reisine plaketin ve cübbesin Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Fazıl Tekin giydirdi. Fazıl Tekin bundan evvel yapkan çıkışında özünün de Eskişehir'de bir Kırım Tatarlarından yerli Türklerin karışık yaşaganı bir köyde tuğganın ve bu Kırım Tatar Türkçesinde konuşabilgenin anlaganın ve Eskişehir'in tarihinde Kırım Tatarlarının pek mühim olganın aittı. Ondan evvel de yine sözge çıkan Eskişehir valisi Mehmet Kılıçlar da pek yakşı, pek yürekten, pek samimi bir çıkış yaptı. Vali Kılıçlar hiçbir kağıtka karamadan Kırım Tatarlarının yaşayanların Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ve bu Kırım Tatar Milli Hareketi içerisinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanları Kureyş'ini anlattı ve Kırım Tatarlarına, Eskişehir'de yaşayan Kırım Tatarlarına da seslenerek siz tuğan yerinizini, ata babalarınızın gelgen yerlerini unutmanız ve bu iki yerler arasında köprü olunuz ve onda da yardımlarınızı devam ettiriniz dedi. Ve daha son Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ne sebepten fahri doktora mükafatına layık görülgeni hakkında karar okundu. Bu karardan son gülder alkışlarla sahneye gelgen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na plaketi verildi, cübbesi giydirildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi bu yerde yapan çıkışta da özünün Sovyet devrinde en büyük hayalinin, ana babasının en büyük hayalinin bütün balların okutmak olganın, lakin özünden gayrı diğer kardeşlerinin okuganın, özünün de Sovyetler tarafından okuldan atılganlar için üniversite bitiralmaganın ve bunun yapan kureyşlerin takdir etip Türkiye'den, kardeş Türkiye'den fahri doktoranın mükafatlandırılganın ana babasının görse ne kadar mutlu olacağını kaydetti ve bundan büyük onur duyganın bildirdi ve Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ne kadar doğru yolda olganın, ne kadar milletler arası sahada itibarının yüksek olganın da bu fahri doktoranın göstergenin kaydetti. Bu törende sözge çıkan Kırım Sanayi Pedagoji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Fevzi Yakup da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu hayırladı, tebrikledi ve ne kadar Kırım Tatarlarının gururlanganını kaydetti ve bundan sonra en büyük iş olan milli terbiye meselesinde hep birlikte çalışmanı ve bu işler hakkında yürümeni istedi. Bu merasimden son Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve delegasya Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı'nı ziyaret etti. Bu merasim vaktinde Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne, Kırım Tatar Üniversitesi Rektörü Profesör Fevzi Yakup'a, Bahçesaray Belediye Reisi Alexander Taryanik'e çeşitli hediyeler takdim etti. Tablolar, resimler bağışladı. Daha son saat 5.30'da yine 12 Oktyabr akşamüstü Odun Pazarı evlerinden bir tanesi restorasyon yapılıp bu yerin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Kültür Evi olarak açılış merasimi ötkerildi. Bu merasim de pek tantanalı geçti. Bu meydanın, evin bahçesinin azbarın rıhmar rıh doldurgan davetliler ve Eskişehir'de yaşayan Kırım Tatarlarının huzurunda bu açılış gerçekleştirdi. Buğa Cumhurbaşkanlığı aparatının başı Profesör Doktor Mustafa İsen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışkı Münasebetler Komisyası'nın reisi Eskişehir Deputatı Profesör Doktor Murat Mercan ve Eskişehir Valisi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Reisi ve pek çok davetli Türkiye Kırım Tatar diasporasının temsilcileri de iştirak etti. Ve bu ev 3 katlı pek dülber bir ev. Bu ev Kırım Tatar Kültür Evi olarak Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'ne 25 seneliğine Odunpazar Belediyesi tarafından verildi ve bu yeri Kırım Tatar Medeniyeti'nin takdim etken, tanış etken bir müze evi olarak, bir kültür evi olarak faaliyet gösterecek. Bu merasimden evveli de Eskişehir Odunpazar Belediyesi'nin Bahçesaray Belediyesi'nin kardeş şehir oluvunun anlaşmasına da kol koyuldu. Bu anlaşmaya Burhan Sakallı ve Alexander Taryanik Gurdeli el çırpmaları arasında el koydular. Bu açılışta Profesör Doktor Mustafa İsen, Profesör Doktor Murat Mercan, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Profesör Fevzi Yakubov, Odunpazar Belediye Reisi Burhan Sakallı ve Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Örde birer çıkış yaptılar. Aynı akşam Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi şerefine ve delegasyon şerefine de Osmanlı evinde bir akşam aşı verildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ertesi günü 13 Oktyabr günü Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar'ın makamında ziyaret etti. Şunu da kaydetmek gerek ki Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar pek samimi, pek candan adam ve Kırım Tatar Milli Kureyş'in milli davasını pek yakından takip etken ve buna samimi kol bergen bir insan ve bu görüşü de pek sıcak, pek faydalı, pek yakşı seviyede ötkerildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Eskişehir'de başka görüşüler ve ziyaretlerde yapkandan son 14 Oktyabr sabahı Eskişehir'den Ankara arasında olan Ankara'ya bir saatlik Polatlı kasabasına vardı. Bu Polatlı kasabasında ve etrafındaki köylerde de çok sayıda Kırım Tatarı yaşay. Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Ali Said Temre rehberliğinde Kırım Tatar Cemiyeti azaları ve kalabalık bir delegasiya pek tantanalı bir surette Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve barabarındaki delegasyanı karşılab aldılar. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve delegasyaya Eskişehir Polatlı Kaymakamın ve aynı zamanda Polatlı Belediye Reisi Yakup Çelik'ni makamda ziyaret ettiler. Bundan evvel de delegasyaya Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret edip bunda Kırım Tatarlarla görüştü, sohbetleşti. Aynı günü Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti, Polatlı Kaymakamlığı ve Polatlı Belediye Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Delegasyası şerefine bir üye aşı verdi. Milli Meclis Reisi daha son barabarındakılarla Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nı evinde ziyaret ettiler. Bu ziyarette de 2 saatten ziyade sürdü. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi 14 Oktyabr akşamı Trabzon'a geçti ve 15 Oktyabr günü Giresun Üniversitesi'nin yani eğitim yılı açılış merasimlerine iştirak etti ve bunda ilk dersini verdi. Yine aynı günü Karadeniz Havzası'nda Türk Dili adlı bir milletler arası sempozyumga iştirak edip bu sempozyumda da çıkış yaptı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Bahçesaray Belediye Reisi Alexander Taryanik ve diğer delegasyaya 16 Oktyabr günü İstanbul'a, o yerden de Kırım'a kayttılar.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.